Radio Player Azadlyk Radiosy. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Soň 2025-nji ýylyň 3-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Soňky programmamyzda Türkmenistanda işlemeýän terminallar köpelýär. Sosial mediada ardan azykly dukanlar barada galp videolar paýlaşylýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İkinci iyulda Türkmenistanın Ahal vilayetinin Behardin etrafının oluyunda 4.16 bal derecesinde yer titreme voldi. Bu arada Volcano Discovery sayti xabar veriyar. Yerli vaqt bilen gece yarından son saat 12.16'da bolan yer tarskınının 10 kilometr çunlukta yüze çıkandığı belliniliyar. Türkmen medyası bu tebii hadisi ve onun neticeleri arada xabar vermeyar. Yerli habarçılarımız Beherden'de yağsayıcıların yer tartkınından son kızlanmaç öylerinden daşarı çıkandıklarını, kavi yerlerinin hovtala edip giyeceğini daşarıda geçirendiklerini hem aydiyarlar. Yer tartkınının Büzümeyin, Herikala, Kıpçık, Gökçü sevitlerinde hem duyulunduğu belliniliyar. Türkmen sosyal medya ulunucuları hem yer titremenin özlerinde korku dörü döndüğünü, onun yakında ulu davara bilen 2 yıllığı bellenen Arkadağ şehrinde hem duyulunduğunu aydıp postları paylaşıyarlar. 27-nji iýunda Şwetsiýanyň Sveja şikaýet gazeti Russiýanyň MTS mobil operatorynyň Türkmenistany bildirýän ähli şikaýetlerini reddedip, Aşgabatyň haýyryna hökm çykardy. Sol bir wagtyň özünde sud MTS Türkmenistanyň gazet işi bilen bagly çykdyjylarynyň öwüdini dolmagy borçly etdi. Bu çykdyjylar jemi 589 000 euro deň bolup, bu tribunal tarapından öňkü süzüt bilen bellenilen 11 milyon dollardan başga osmaçy tölek hökümünde tölenmelidir. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 1-nji iýulda beren habaryna görä, şikaýet gazetiniň bu kararyna garşy arda bermek mümkin däl we gazet bu karara garşy şikaýet bildirilmegi üçin etat ýok diýip beýan edipdir. 2023-nji ýylyň iýununda sermaýe dawalaryny çözýän halkary merkez MTS kompaniýasynyň Türkmenistana garşy bildirýän ähli talaplaryny reddedipdi we rus mobil operatoryny Türkmenistanyň gazet çykdyjylaryny ödeme üçin 11 milyon amerikan dollaryny tölemäge borçly edipdi. 2006-njy ýyldan başlap işlän MTS Türkmenistan mobil operatory öz hyzmatlaryny 2017-nji ýylyň sentýabrynda togtutdy. Sebäbi Türkmenistan mobil operatorynyň ýygylyklary ulanmak baradaky ihtiýarnamasynyň möhletini uzaltmakdan ýüze burdy. 2018-nji ýylyň iýulunda rus kompaniýasy Türkmenistanyň häkimetlerini özüniň MTS Türkmenistan kompaniýasyny ýurtdan gysyp çykarmakda aýplady we Dünya Bankynyň ýanyndaky maýy goýumlary degişli dawalary teredýän halkary merkezine ýüz tutdy. Häzirki wagtda TMSL Sudan sanly alternatör ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň ýeketäk mobil operatory bolup 2004-nji ýyldan bäri hyzmatlary üpjün edýär. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 2022-nji ýylyň sentýabrından bäri ilkinji telefon söhbetdeşligini geçirdiler. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň habaryna görä, liderler Iran bilen Israýylyň arasyndaky konflikti, Amerikanyň Iranyň ýadro detgalaryna uran zarbalaryny we Ukrainadaky urşy ara alyp maslahatlaşdylar. Putin ozal kloriali Ukrainadaky konfliktiň sebäbi hökümünde günwatar ýurtlarynyň siýasatyny öňe sürdi. Macronyň metdowat gullugynyň maglumatyna görä, telefon söhbetdeşligi 2 sagat dowam edipdir. Fransiýanyň lideri Ukrainada ukatyslyklary bitetmäge we urşy tamamlamak boýunça gepleşikleri başlamaga çağırypdyr. Macron Fransiýanyň Ukrainanyň öz ihtiýarlylygyna we territorial bütünligine bolan üýtgemez goldawyny nyktapdyr. Russiýanyň Yekaterinburg şäherinde Azerbaýjan Ural guramasynyň ýolbaşçysy Şahin Sikhlinse saklandy. Bu arada Ural Life Telegram kanaly Azerbaycan diasporasının yol vasıtının oğlu Aklavçı Mutvali Sikhlinska talgılanıp havar veriyer. Onun aytmağına göre, kakası tutak edilmezinden ozol, onu aynalar qaraldılan uloğ bilen izarlaptırlar. Bazı telegram kanalının yazmağına göre, Sikhlinski oğlu bilen bilelikte tutak edildi. Emma sonra oğlu boşadıldı. Bu, Baku bilen Moskvanın arasındaki katnaşıkların tartkınlaşın dövründe bolup geçer.